Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε κοντά σας σήμερα για 2 ώρες περίπου με εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, και θα μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Πελοποννησίου Βασιλάκου, δουσιολόγο, επιμελήτρια της οικίας Κατά Κουζινού, ψυχή του Ιδρύματος. Μας ξεναγεί στο σπίτι μουσείο και αναφέρεται στο βιβλίο της Λιτός Κατά Κουζινού, Άγγελος Κατά Κουζινός, ο Βαλής μου. Πριν όμως να καλησπερίσω τους αγαπημένους συναδέλφους, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια του στούντιο, η Μαριλένα Κουσουλού υποστηρίζει την επικοινωνία εδώ στο στούντιο και φροντίζει τη ροή του προγράμματος. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε δυναμικά. Έχω τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Σοφία Πελοποννησίου Βασιλάκου, για την οποία όπως είπα θα μιλήσουμε για την οικία Κατά Κουζινού, για αυτή την περίφημη έκδοση από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος του βιβλίου Άγγελος Κατά Κουζινός, ο Βαλής μου, και για 7 τραγούδια, γιατί στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την διακεκριμένη και διεθνούς εμβέλεια σοπράνο, την κυρία Κάτια Πάσχου, η οποία ερμηνεύει τα τραγούδια αυτά με τον τίτλο «Το τραγούδι της Λιτός», με μοναδικό τρόπο, και θα μας τα παρουσιάσει. Λοιπόν, υποδέχομαι καταρχήν την κυρία Σοφία Πελοποννησίου. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από την Κίμολο, μια μικρή ασημένια κουκίδα στο Αιγαίο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ήθελα καιρό τώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουμε μιλήσει στο παρελθόν εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και έχω στα χέρια μου αυτό το μοναδικό βιβλίο της Λιτός Κατά Κουζινού, το Άγγελος Κατά Κουζινός, ο Βαλής μου. Με μια πολύ ωραία αφιέρωση που βλέπω εδώ, κυρία Πελοποννησίου, ότι αναφέρεστε σε αυτό το βιβλίο, το οποίο έγινε με πολύ αγάπη για μια Ελλάδα που μας έδινε ελπίδα. Και έτσι λοιπόν ξεκινώ από αυτή την πάρα πολύ ωραία φράση, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω, και καταρχήν ας κάνουμε μια αρχή με την οικία κατά κουζινού. Να πω στους ακροατές μας για να γνωρίζουν ότι εσείς έχετε βέβαια σπουδές πάνω στα θέματα των MA in Museum και Gallery Management, έτσι, στο Λονδίνο. Έχετε γαλλική φιλολογία σπουδές εδώ στο Πανεπιστήμιο και ξεκινήσατε τη διπλωματική θέση που αφορούσε στον τρόπο δημιουργίας και διοίκησης ενός ιστορικού σπιτιού και είχε τίτλο «The Catacuzinos House Museum Reviving a Legacy». Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό το σπίτι του οποίου είστε και η ψυχή.
Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ συγκινητικό που κάνουμε τον Αύγουστο του 2022 μια τέτοια εκπομπή, γιατί είναι τα 40 χρόνια από τον θάνατο του Άγγελου Κατακουζινού τον Αύγουστο του 1982. Και το βρίσκω πολύ σημαδιακό ότι 40 χρόνια μετά το θάνατό του μιλάμε και σήμερα για αυτόν τον άνθρωπο, και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν περάσει μια ζωή προσφέροντας και δημιουργώντας έργο, ακόμα όσα χρόνια και αν περάσουν, όχι μόνο δεν τους ξεχνάμε, τους ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά και μας εμπνέουν. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο Άγγελος Κατακουζινός, η γενιά του, αυτό που ονομάσαμε κάποια στιγμή η γενιά του 30. Mm-hmm. Αυτή ήταν όλη η Ελλάδα του τότε που μας έδινε ελπίδα. Μια Ελλάδα που έβγαινε από ένα πόλεμο, αλλά ήξερε με όλα τα στραβά και τις δυσκολίες να συνεργάζεται κατά καιρούς και όλοι μαζί να δημιουργούν κάτι που έχει ψυχή, που είναι αληθινό και που μας εμπνέει ακόμα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βρέθηκα σε αυτό το σπίτι προτού καν αρχίσω τις σπουδές μου, διαβάζοντας αυτή την πρώτη έκδοση του βιβλίου για τον Άγγελο Κατακουζινό, το Βαλί μου, το 1989, γοητευμένη και από την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, αλλά και από όλα αυτά που περιέγραφε για τους συνοδοιπόρους του εκείνης της περίφημης εποχής, η Λιτό Κατακουζινού. Της έστειλα ένα γράμμα, μου έστειλε ένα τηλεγράφημα επιθυμώντας να με γνωρίσει, και έτσι για 10 σχεδόν χρόνια τη συναντούσα συχνά και μάθαιναν από αυτήν όλες αυτές τις μικρές και καθημερινές ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων. Για το Σεφέρι, για τον Ελίτη, για το Θεοτοκά, για το Θεόφιλο, για τον Τζαρούχη και για όλη αυτή τη φοβερή γενιά και τους ανθρώπους που υπηρέτησε. Έτσι λοιπόν, το 2008, έχοντας γυρίσει λίγα χρόνια πριν από το Λονδίνο, που όντως έκανα σπουδές μουσεολογίας και διπλωματική μου ήταν για το πώς μπορούν αυτά τα σπίτια μουσεία να ζωντανέψουν και να μην υπηρετούν μόνο τη μνήμη, αλλά να δίνουν και έμπνευση για το μέλλον, προσπάθησα να το ξαναζωντανέψω με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι άνοιξα την οικία Κατακουζινού μαζί με κάποιους άλλους συνεργάτες μου το 2008. Ένα χρόνο αργότερα επισκέφτηκε το Ίδρυμα ο Παρασκευάς Καρασούλος και έτσι αποφασίσαμε μαζί με τον Ανδρέα Γεωργιάδη και τη Βιβί Γερολιμάτου, είναι η ομάδα της Μικρής Άρκτου, να ξαναβγάλουμε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύ τυχερό βιβλίο, ξέρετε, διότι έχει κάνει 6 εκδόσεις. Η έκτη και τελευταία που έγινε και με την επιμέλεια ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, του Ζήσιμου Συνοδεινού, ολοκληρώνει όλες τις ιστορίες που έγραψε η Λιτό, διότι στην πρώτη έκδοση, ας πούμε, οι ιστορίες κοβόντουσαν για κάποιο λόγο και δεν ολοκληρωνόντουσαν. Mm-hmm. Και μετά σιγά σιγά, ανακαλύπτοντας το αρχαιακό υλικό, τις συμπληρώναμε. Αυτή λοιπόν η έκτη έκδοση έχει όλες τις ιστορίες ολοκληρωμένες, συνοδευόμενες από φωτογραφίες και αρχαιακό υλικό που αποδεικνύουν πραγματικά τι άνθρωπος ήταν ο Άγγελος Κατακουζινού.
Ναι. Να πούμε βέβαια ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο, καταξιωμένο νευρολόγο ψυχίατρο, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ναι. Και ο να πούμε και για τη Λιτό.
Ναι. Καταρχήν, ο Άγγελος Κατακουζινός, πέρα το ότι ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και ένας από τους καλύτερους της εποχής του, ήταν ένας ανθρωπιστής γιατρός, έσωζε ανθρώπους κυριολεκτικά και συναισθηματικά και πρακτικά με τις γνώσεις που είχε, και ήταν ένας ιατροφιλόσοφος που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Επιτρέψτε με να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι.
Βεβαίως.
Με τα δικά του λόγια, που όταν mm-hmm. τον ρώτησαν κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του ποιος είναι επιτυχημένος άνθρωπος. Είπε λοιπόν ο Άγγελος, για να μιλήσω με τα δικά του λόγια και να μην μιλάω εγώ για αυτόν: «Για μια τέτοια λοιπόν επιτυχία, μία είναι η συνταγή και είναι πολύ απλή. Μόνο που το φάρμακο είναι λίγο πικρό. Αφού χαράξεις τον δρόμο που έταξες στον εαυτό σου και που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου, στο χαρακτήρα σου και στις ψυχοδιανοτικές σου ικανότητες, πρέπει να τον διαβείς χωρίς παρεκκλήσεις και παρεκτροπές και να προσπαθήσεις με τις ίδιες σου δυνάμεις να φτάσεις στο τέρμα. Στο τέρμα που εσύ ο ίδιος έχεις προκαθορίσει. Χρειάζεται όμως κόπος πολύς και συνεχής. Και μια ολάκερη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί να φτάσεις αυτοδύναμα σε μια κάποια κορυφή. Αυτό το μονοπάτι είναι δύσκολο και τραχή και αν φτάνουν μερικοί, πολλοί είναι αυκίνοι που ξεμένουν στο δρόμο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Άγγελου Κατακουζινού και αυτή, αν θέλετε, ήταν και η φιλοσοφία η δική μου και της οικίας Κατακουζινού που αυτά τα 15 χρόνια που λειτουργεί προσπάθησε να υπηρετήσει αυτό ακριβώς το στόχο και κάθε συνεργασία της ήταν μια συνεργασία ποιότητας, όπως έγινε και με την κυρία Πάσχου που έκανε και αυτή την φοβερή προσπάθεια και δημιούργησε 7 μαγικά τραγούδια που είναι βασικά η ιστορία του βιβλίου σε 7 τραγούδια.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και θα έχουμε σύντομα τη χαρά και την τιμή να την υποδεχτούμε και να συνομιλήσουμε και οι τρεις και να μιλήσουμε περισσότερο για τα τραγούδια. Απλά εγώ θέλω να επιμείνουμε λίγο ακόμη πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι και να δούμε, να μιλήσουμε λίγο ακόμα για τη Λιτό.
Για τη Λιτό. Η Λιτό, λοιπόν, την οποία ξεχνάμε πολλές φορές να την αναφέρουμε, mm-hmm. έκανε κάτι για μένα μοναδικό και αξίζει τον κόπο να στρέψουμε λίγο το φως και σε εκείνη. Mm-hmm. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, που έχασε τον άνθρωπό της, σε μια ηλικία περίπου 75-76 χρονών, αποφάσισε, αντί να αφήσει τον εαυτό της να πέσει μέσα σε αυτή τη θλίψη και να μην κάνει τίποτα ή αντί να το ξεχάσει και να συνεχίσει τη ζωή της, αποφάσισε να αφιερώσει τα 15 επόμενα χρόνια της ζωής της, γράφοντας αυτό το βιβλίο και έτσι σώζοντας τη μνήμη του Κατακουζινού. Και επίσης, αυτό που μου αρέσει πάντα να λέω είναι ότι δημιούργησε το Μουσείο της Αθωότητας της Αθήνας, προτού ο Παμούκ δημιουργήσει το Μουσείο της Αθωότητας στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. για σκεφτείτε, η Λιτό έγραψε ένα βιβλίο για μια αληθινή ιστορία αγάπης mm-hmm. που φιλοξενήθηκε στο συγκεκριμένο πραγματικό σπίτι, ίδια χρονική περίοδο με τους ήρωες του Παμούκ, ενώ ο Παμούκ έγραψε πρώτα ένα βιβλίο που δεν έχει και happy end mm-hmm. και μετά δημιούργησε ένα σπίτι για το στέγασμα αυτής της αγάπης. Η Λιτό, λοιπόν, αφιέρωσε όλα αυτά τα 15 χρόνια και άφησε όλα όσα είχε σε αυτή την ιστορία. Αυτό και μόνο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, αυτό το τελευταίο της δώρο προς όλους μας, το οποίο βεβαίως δεν ήταν ένα εύκολο project, ήταν κάτι το οποίο είχε πολλές δυσκολίες, πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα. Όμως θεωρώ ότι καταφέραμε αυτά τα 15 χρόνια πραγματικά να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, όπως όλα τα μουσεία και ειδικά τα σπίτια μουσεία θα πρέπει να κάνουν, και να αλλάξουμε έστω και λίγο, έστω και για μερικές στιγμές, τη ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που μας επισκέπτονταν και να τους γεμίσουμε ελπίδα.
Mm-hmm. Ναι, και όσον αφορά στο βιβλίο, να πούμε ότι εκτός από την προσωπική αυτή ιστορία, όπως καταγράφεται μέσα από τον ψυχισμό και την διάνοια της Λιτός, παρουσιάζονται και ιστορικά γεγονότα της ζωής, της ελληνικής ιστορίας, της ζωής στην Αθήνα, της ζωής στην Ελλάδα, που το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Βεβαίως,
έτσι,
βεβαίως.
Να το πούμε και αυτό.
Είναι ένα ζωντανό τεκμήριο από πάρα πολλές ιστορίες, mm-hmm. ακόμα και από δύσκολες στιγμές, όπως ήταν οι στιγμές της κατοχής. Mm-hmm. Η Λιτό και σε αυτό το βιβλίο και σε κάποια άλλα, τα οποία ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, να τα ανεβάσουμε διαδικτυακά και στο site του Ιδρύματος Κατακουζινός.gr. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ αληθινή. Ό,τι γράφει μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι αληθινό. Οπότε κάθε φορά που αναφέρει μια ιστορία, ξέρουμε ότι όντως αυτό συνέβη. Και αυτό το βιβλίο φωτίζει πάρα πολλές πτυχές. Αναμένουμε δε με μεγάλο ενδιαφέρον και διάφορες ιστορίες από το αρχείο της οικίας Κατακουζινού, το οποίο αυτή τη στιγμή το επιμελείται ο κύριος Συνοδεινός και ο κύριος Πρυναράκης, mm-hmm. Σε σχέση με τις ελληνογαλλικές σχέσεις, με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με το τι συνέβη μέσα στα χρόνια της δικτατορίας, μέσα στα χρόνια του εμφυλίου, μέσα στα χρόνια της κατοχής, πώς έγινε το Μουσείο Θεόφιλου, που πλέον έχουμε όλα τα τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι εκείνος το έκανε και εκείνος προσπαθούσε για να γίνει γνωστός ο Θεόφιλος και να δημιουργηθεί το μουσείο και να κρατήσει ψηλά τη φήμη του για 50 σχεδόν χρόνια. Εκείνος έφερε τον Αλμπέρ Καμί να μιλήσει στην Ελλάδα το 1955 για το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μια συζήτηση που αν την δούμε σήμερα μπορούμε πραγματικά να εκπλαγούμε για το πώς αυτοί οι άνθρωποι τότε κουβεντιάζονταν με τον Καμί, μίλησαν για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης τα οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ό,τι και να πω για αυτή την ιστορία είναι λίγο αυτό που αναρωτιέμαι κάθε φορά. Πραγματικά και ασχολούμαι σχεδόν 30 χρόνια με την οικία κατά Κουζινού και τον Άγγελο και τη Λιτό. Πώς βρίσκανε χρόνο αυτοί οι άνθρωποι, και μάλιστα ο κατά Κουζινούς, ένας μάχημος ιατρός που ήταν στον Ευαγγελισμό, στην Παμακάριστο, στο Ινστιτούτο Παστέρ, πρόεδρος της Ελληνογαλλικής Πνευματικής Ένωσης και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, πώς κατάφερε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm. Και δεχόταν και ασθενείς στο σπίτι.
Ασθενείς δεχόταν από όλο τον κόσμο mm-hmm. μέχρι το τέλος της ζωής του. Mm-hmm. Έχουμε όλα τα βιβλία των ασθενών του, έχει περάσει όλη η Ελλάδα από αυτό το γραφείο, γνωστές προσωπικότητες, καθημερινοί άνθρωποι. Έχουμε ακόμα μαρτυρίες από κάποιους τελευταίους ασθενείς του που επισκέφτηκαν την οικία κατά Κουζινού. Και θυμάμαι πάντα με πολύ μεγάλη συγκίνηση μια φοβερή ιστορία όπου μας είπαν για έναν ασθενή του ο οποίος είχε σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν μπορούσε να τον γιατρέψει εκείνη την εποχή ο κατά Κουζινός, αλλά του είπε αυτό που μπορώ να σε κάνω είναι να ξεχάσεις την ασθένειά σου. Και του μετέδωσε το πάθος του για τον Αλμπέρ Καμί. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός δεν γιατρεύτηκε. Σήμερα πλησιάζει τα 90, έκανε ακαδημαϊκή καριέρα και ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με τον Αλμπέρ Καμί.
Μάλιστα, νομίζω ότι είναι πολύ αντιληπτό ο ρόλος του και το πόσο ενδυνάμωνε τους ασθενείς του ψυχολογικά με την ενέργεια που είχε. Βέβαια, ωραία, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι καλά να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από το ψηφιακό CD που αναφέραμε, το τραγούδι της Λιτός από την Subways Music, σε ερμηνεία της κυρίας Κάτιας Πάσκου, και να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σύντομα. Υποδέχομαι λοιπόν με πολύ χαρά την κυρία Κάτια Πάσχου. Κυρία Πάσχου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνατε και παίξατε ολόκληρο αυτό το τραγούδι που είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να το ακούει κανείς για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο.
Είναι πολύ συγκινητικό και για μας, είναι τιμή πράγματι να έχουμε καλλιτέχνες εμβέλειας διεθνούς που είναι αφοσιωμένοι στην τέχνη τους τόσο πολύ και θέλω να μας συστήσετε εσείς το δικό σας τραγούδι της Λιτός για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πόνημά σας και πείτε μας εσείς πώς νιώθετε που ερμηνεύετε αυτά τα τραγούδια.
Καταρχάς να μιλήσουμε για τους δημιουργούς. Οι στίχοι ξεπίδησαν μαγικά, θα έλεγα, μέσα από την πολύ δυνατή πένα του Νίκου Μωραΐτη ένα καλοκαίρι, όπως είναι τώρα, πριν από 4 χρόνια. Και αφορμή ήταν τα 10 χρόνια της ίδρυσης της Οικίας Μουσείου. Τα λόγια αυτά, τους στίχους αυτούς τους υπέροχους, τους μελοποίησε ο Χρήστος Παπαγεωργίου, διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης. Και είχαμε τώρα την χαρά να τα ηχογραφήσουμε με τον εξαιρετικό σολίστ επίσης πιάνου και καταξιωμένο διεθνός Απόστολο Παλιό, που ακούσατε τώρα να με συνοδεύει στο πιάνο, και να παρουσιαστούν, να εκδοθούν από τη Subways Music πριν από ένα μήνα περίπου.
Είναι εξαιρετικοί και οι συνεργάτες σας. Θα κάνω μία συγκεκριμένη αναφορά στον αγαπημένο μας τον Χρήστο Παπαγεωργίου, όπως εδώ λέμε και στο στούντιο, και ο Θάνος Τσιμέκας και εγώ, τον γνωρίζουμε προσωπικά, έχει εκπομπή στο Τρίτο. Είναι πραγματικά μοναδικός και φαίνεται αυτή η ευαισθησία και η συγκίνηση που προκαλείται αμέσως μόλις ακούσουμε τις πρώτες νότες και τους πρώτους στίχους και τη φωνή σας και μας μεταφέρεται σε αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα μιας εποχής μοναδικής, την οποία βέβαια κάποιοι δεν έχουν ζήσει, αλλά μέσα από αυτά τα συγκεκριμένα δείγματα αυτής της ατμόσφαιρας και της δουλειάς και της ιστορίας, νομίζω ότι οσμιζόμαστε και παίρνουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και για αυτούς τους ανθρώπους και για το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν.
Ξέρετε, πολλές φορές με τη λέξη μουσείο ξεχνάμε ότι βγαίνει, ότι προκύπτει από τη λέξη μούσα, δηλαδή είναι μια παλώμενη ενέργεια έμπνευσης που γεννάει τέχνη. Τα μουσεία δεν είναι κάτι στατικό, κάτι που έχουν μέσα τους μια νεκρωμένη φύση. Mm-hmm. Και η κυρία Πελοποννησίου, νομίζω με ιδανικό τρόπο και με πάρα πολύ αγώνα, αυτό κάνει ουσιαστικά, γεφυρώνει το χθες με το σήμερα. Εγώ αυτό ένιωσα όταν πρώτο μπήκα στην οικία. Γνώριζα την ύπαρξη του μουσείου πολλά χρόνια, mm-hmm. όταν επέστρεψα από την Αμερική, αλλά ουσιαστικά πρώτη φορά πήγα το 2018 όταν κάναμε μια σειρά από συναυλίες, mm-hmm. για άλλα θέματα και έτσι προέκυψε και η συνεργασία αυτή και η τιμητική της πρόσκληση και την ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως που μου την απίστηνε.
Την έχουμε και στη γραμμή την κυρία Πελοποννησίου και δεν θέλω να την αφήσουμε μόνη της, μόνο να παρακολουθεί τη συζήτηση. Θέλω να της δώσουμε το λόγο σε αυτό το σημείο, μια που την αναφέρατε κι εσείς, να μας πει και εκείνη την αίσθηση που είχε σε σχέση με τη δική σας παρουσία, σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένη παραγωγή αυτή, κυρία Πελοποννησίου.
Ναι, καταρχήν απολαμβάνω πάρα πολύ να ακούω τη συζήτησή σας. Ήθελα να πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι η κυρία Πάσχου όχι μόνο ερμήνευσε τη Λιτό, έγινε Λιτό. Mm. Ήταν πολύ συγκινητικό να τη βλέπει κανείς στο χώρο με τα ρούχα της Κατακουζινού, γιατί τα έχουμε σώσει, τα οποία όλα είναι και αυτά κάθε ρούχο και μια ιστορία φτιαγμένα από την Τζοπανέλη. Mm-hmm. Την έβλεπες λοιπόν να έρχεται μια νέα γυναίκα να μεταμορφώνεται σε Λιτό Κατακουζινού, να ζει όλη αυτή την αγάπη προς τον Άγγελο. Ήταν, δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος έφευγε δακρύζοντας. Mm-hmm. Και επειδή έχω παρακολουθήσει και εγώ την κυρία Πάσχου σε όλα αυτά που κάνει και τα λοιπά, με εντυπωσιάζει το πόσο κάθε φορά ανάλογα με το ρόλο μεταμορφώνεται. Αλλά ειλικρινά σας λέω ότι αν τη δει κανείς αυτά τα τραγούδια στην οικία Κατακουζινού, είναι μια μοναδική εμπειρία. Και εγώ αυτό αισθάνθηκα όταν την γνώρισα, ότι είχε την δύναμη και τη διάθεση και το ταλέντο να το υποστηρίξει όλο αυτό.
Ναι,
και αυτό έγινε, και όχι μόνο έγινε, έγινε με ένα εξαιρετικά επαγγελματικό τρόπο και πολύ γενναιόδωρο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πάσχου, γιατί όταν ας πούμε τη ζήτησα να μου δώσει τα τραγούδια αυτά, τα οποία τα έκανε μόνη της, δεν μπορέσαμε εμείς σαν ίδρυμα να τη βοηθήσουμε σε κάτι άλλο παρά μόνο να συζητήσουμε, να δώσουμε το χώρο και όλα αυτά.
Ναι.
Όλη η παραγωγή είναι δική της. Και όταν της είπα, αγαπητή Κάτια, θέλω να μου τα δώσεις, γιατί εγώ μέσα στην καραντίνα ξεναγώ ανθρώπους με προβλήματα άνοιας και θέλω στο τέλος να δείχνω και ένα βίντεο με τα τραγούδια σου, μου τα έδωσε.
Ναι, πολύ, αυτό δεν το πολύ κάνουν, σοβαρό, όλοι, πολύ σοβαρό, ναι.
Και είναι μια γενοδορία όλο αυτό και πραγματικά είναι ένα project που το πιστεύω, το υποστηρίζω, του αξίζει να πάει να προχωρήσει, να κάνει έτσι μια πολύ μεγάλο ταξίδι, γιατί έχει γίνει με πολύ αγάπη.
Ναι, και υπάρχει και αυτή η άβρα που εκπέμπει και η ενέργεια, γιατί και από την φωτογραφία, από το εξώφυλλο και από όλο αυτό το πέρα από τη μουσική πια, βγαίνει αυτό, είναι και ο χώρος ο συγκεκριμένος, είναι και η μυθολογία των ατόμων. Να πούμε όμως και για τους ακροατές μας, για την κυρία Πάσχου, ότι έχει ξεκινήσει βέβαια τα πρώτα της βήματα στην εθνική λυρική σκηνή, τα πρώτα ντεπούτο της στο Carnegie Hall και έχει εμφανιστεί βέβαια και εκτός Ελλάδας σε ρόλους κλασικού ρεπερτορίου του Λυρικού Θεάτρου. Να πούμε ότι έχει σπουδάσει τη θεατρολογία, ότι έχει σπουδάσει εδώ στη Φιλοσοφική Αθηνών και παράλληλα σπουδές στο Manes Κολέγιο στη Νέα Υόρκη, έτσι. Της δίνω το λόγο λοιπόν να μας πει και για αυτή την πλούσια εμπειρία της στην εκπαίδευση για να καταλήξει τελικά στο τραγούδι.
Τι να πω, είμαι αφωνή γιατί πραγματικά νιώθω τόσο, δεν ξέρω, μεγάλη τιμή και αμήχανα για τα λόγια της κυρίας Πελοποννησίου και τα δικά σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ίσως το γεγονός ότι ανδρώθηκα καλλιτεχνικά στη Νέα Υόρκη, αυτό μπορεί και να με οδήγησε ενδεχομένως τώρα που το συζητάμε σε ένα πρωτότυπο έργο όπως αυτό, γιατί πάντα είχα μέσα μου μία επιθυμία να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο έργο. Και όταν γύρισα στην Ελλάδα, αυτό άρχισε να παίρνει μια μορφή, δηλαδή οραματίστηκα ότι ήθελα να βρω μία ηρωίδα, Ελληνίδα, σύγχρονη, που να μιλάει για την αγάπη της για έναν άντρα. Γιατί αυτό ένιωθα εκείνη τη στιγμή, ότι όταν μια γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της και τον στηρίζει, μπορούν να δημιουργήσουν έναν όμορφο κόσμο για τους ίδιους και για τους γύρω τους. Και αυτό ξαφνικά ήρθε και συναντήθηκε με το έργο της κυρίας Πελοποννησίου. Και νομίζω κάπου εκεί ήρθε και κλείδωσε αυτή η συμφωνία που έγινε κάπως ίσως και μεταφυσικά, δηλαδή σαν να με κάλεσε όλο αυτό και ίσως γι' αυτό το υπηρετώ και δεν θα ήθελα να λέμε δική μου παραγωγή, αυτά δεν μετράνε, μετράει η πρόθεση, γιατί πιστεύω ότι το μήνυμα της Λιτός, αυτό που εκπροσωπεί η Λιτό, είναι τόσο σπουδαίο και συνεχίζει, δηλαδή βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό, την αλυσίδα που πρέπει να περάσει, σε αυτή τη γέφυρα που σας έλεγα πριν, ότι το μουσείο πρέπει να είναι μια γέφυρα προς το μέλλον. Κάπως έτσι το νιώθω.
Ναι, 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 είναι αντιληπτό. Όσο αναφέρατε για την προσωπικότητα της Λιτός, να πούμε ότι είναι το γένος πρωτοπαπά, έτσι, γεννημένη στον Πειραιά, και ο πατέρας της ήταν παιδίατρος και γερουσιαστής της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας. Να δώσουμε αυτά τα στοιχεία στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε σχέση βέβαια, όπως και του συζύγου της, με αυτό το λειτουργήμα του ιατρού και ταυτόχρονα ήταν και ένα πολιτικό και λόγω του πατέρα της, αλλά όπως αργότερα και στη ζωή της και με τον Άγγελο Κατακουζινό. Παρόλη την αγάπη τους, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι παρόλη την αγάπη που είχαν μεταξύ τους, είχαν μια πλούσια κοινωνική ζωή με την ουσιαστική σημασία της λέξης και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν και για τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν να είναι πιο εσωστρεφείς η σχέση. Όμως είχαν αυτή την εξωστρέφεια, τον κοινωνικό πολιτισμό, που νομίζω ότι διέκρινε πάρα πολύ το έργο και του Άγγελου Κατακουζινού, αλλά και την προσωπικότητα της ίδιας.
Θέλετε να απαντήσω?
Ναι, θα ήθελα να απαντήσετε, κυρία Πελοποννησίου.
Πιστεύω ότι όταν κάποιοι άνθρωποι τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και έχουν βρει ένα σύντροφο με τον οποίο πορεύονται με κοινές αξίες, και αυτό πηγαίνει σε κάθε μορφή σχέση, σε κάθε μορφή σύντροφο, δεν έχει σημασία. Χρειαζόμαστε να πιστεύουμε σε κάποιους ανθρώπους και να προχωράμε μαζί τους. Όταν λοιπόν έχεις βρει αυτό, είσαι πολύ γενναιόδωρος και με τους άλλους και έχεις μεγάλη αγάπη για τη ζωή, για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους. Και εδώ μια που λέτε για το περιβάλλον, πρέπει να σας πω ότι ο Κατακοσμίνος έδωσε αγώνα κάποια στιγμή για να σωθεί η οικία Μαυρομιχάλη που σήμερα στεγάζει τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεσήκωσε μέσα στη δικτατορία όλους τους φίλους του που ήταν σημαντικοί συγγραφείς και ποιητές και κάναν διαμαρτυρία και σώσαν αυτό το οίκημα. Ήταν πολύ κοντά, δεν ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε στον πύργο του και στον κόσμο του.
Ακριβώς.
Και ενδιαφερόταν μόνο για τον ερωτά τους. Mm-hmm. Καθόλου να μην το δούμε έτσι, γιατί δεν ισχύει. Mm-hmm. Ήταν βεβαίως πολύ αποφασισμένοι ότι θα ζήσουν μαζί και θα στηρίζουν ένα τον άλλον, αλλά αυτή η σχέση τους έκανε να στηρίζουν και όλους τους ανθρώπους γύρω τους και τους έκανε να πολεμάνε για αξίες. Αυτό θέλω να τονίσω. Mm-hmm. Μην τη δούμε την αγάπη αυτή σαν ένα ρομάτζο κινηματογραφικό. Να τη δούμε σαν κάτι που βασικά όλοι οι άνθρωποι τον ονειρευόμαστε και θέλουμε να το ζήσουμε και που όταν το βρίσκουμε μας κάνει δυνατούς, μας κάνει να πιστεύουμε στη ζωή και στον κόσμο. Αυτό έχει μια αξία και αυτό θέλουμε να δείξουμε.
Ακριβώς, γιατί μπορεί να τους προσδίδει αυτή η αγάπη μια μη διστορηματική διάσταση και με το πέρασμα του χρόνου σιγά σιγά, αλλά ταυτόχρονα η ουσία είναι το έντονο έργο τους και η έντονη κοινωνική διάσταση
ακόμα
της ζωής τους.
Ακόμα και μετά το χαμό του Κατακουζινού, ναι. Αυτό που έκανε λιτό. Mm. Και σε αυτό το σημείο να πω να μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας ότι λέμε συνέχεια της Λιτός και της Λιτός. Ήταν δική της επιθυμία. Mm-hmm. Και επίσης όλα τα γράμματα που έχουμε από το Σεφέρι, Λιτός έγραφε και εκείνος.
Ναι, και εγώ προβληματίστηκα γιατί Λιτός κανονικά χρησιμοποιώ.
Ναι,
αλλά εντάξει, το σεβάστηκα.
Ήταν δική της επιθυμία να ονομάζεται έτσι. Mm-hmm. Ακόμα και μετά το θάνατό του, αυτό που έκανε ήταν τυχαίο. Γιατί έκανε και στο τέλος αυτό που είχε κάνει μια ολόκληρη ζωή. Άφησε ένα δώρο σε όλους εμάς. Mm. Άφησε μια κληρονομιά. Οπότε αυτό θέλω να τονίσω και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αγαπώντας τον εαυτό μας και αγαπώντας κάποιον άλλον άνθρωπο με τον οποίο αποφασίζουμε να πορευτούμε, αγαπάμε την ίδια τη ζωή και αγαπάμε το κάθε τι. Και θέλουμε να το βοηθήσουμε και να το σώσουμε και να το φροντίσουμε. Mm. Η αγάπη γεννάει αγάπη. Και αυτά τα τραγούδια αυτό δείχνουν ότι όλη αυτή η αγάπη δημιούργησε αγάπη και συναισθήματα. Τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς την αγάπη εξάλλου.
Ακριβώς. Νομίζω σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ ωραία να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από την Κάτια Πάσχου. Πραγματικά εξαιρετικό, κυρία Πάσχου. Μας ταξιδεύει και ευχαριστώ που το επιλέξατε αυτό σαν δεύτερο κομμάτι, γιατί πραγματικά μας μεταφέρει πολύ και δεν έχει ακουστεί καθόλου, έτσι, σε πλατφόρμα, όπως μας είπατε, ακούγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια ραδιοφωνία.
Ακριβώς, και έτσι ακριβώς και ο Χρήστος Παπαγεωργίου, όπως πολύ καλά αναφέρατε πριν, γνωρίζει με τον τρόπο του να γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, γιατί χρησιμοποιεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο αρμονίες και μελωδίες από το παρελθόν και τις φέρνει στο σήμερα. Εκεί ακριβώς συναντιέται και με όλους τους υπόλοιπους, σαν χαρακτηριστικό που εγώ διακρίνω σε όλο αυτό το εγχείρημα.
Μακάρι να είχαμε και τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου τώρα στη γραμμή, να μας έλεγε και εκείνος την άποψή του. Δεν πειράζει, σε άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και με τον ίδιο για αυτή τη δουλειά, για αυτό το project που μας σίγουρη ότι θα ταξιδέψει πολύ καλά και πολύ δυναμικά. Και θα ήθελα πριν σας ζητήσω να διαβάσουμε και κάποια έτσι, αποσπάσματα από το βιβλίο, για να πάρουν και οι ακροατές μας μία πρώτη εικόνα και ένα άκουσμα. Θα ήθελα να ρωτήσω και τις δύο μια ερώτηση που έτσι όσο συζητούσαμε μου έρχεται στο νου. Σε σχέση με το αν πιστεύουν ότι υπάρχουν διαφορές με εκείνη την περίοδο, και η μία και η άλλη από εσάς, τις καλεσμένες μου, μέσα από τη δική της προσέγγιση στο αντικείμενό της, πού θα τις εντόπιζε. Τόσο, δεν εννοώ τόσο ιστορικά, όσο εννοώ στην ατμόσφαιρα, στην ουσία της ζωής στην Ελλάδα, πέρα και από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Βρίσκουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι κοινά με τη σημερινή εποχή. Είναι μια άλλη εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πώς το βιώνετε, κυρία Πελοποννησίου, εσείς που, ναι, και σαν μουσιολόγος το μελετάτε το θέμα.
Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Καταρχήν δεν πρέπει να το δούμε μόνο σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι, mm-hmm. Είναι ένα παγκόσμιο, είναι μια άλλη παγκόσμια κατάσταση. Mm. Δηλαδή είναι διαφορετικά ο κόσμος του 1900, του 1930, του 1950, του 1960 και είναι διαφορετικά ο κόσμος σήμερα. Δεν θα πω ότι τότε ήταν όλοι καλοί άνθρωποι και δεν υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, υπήρχαν οι πόλεμοι, υπήρχαν πολλά θέματα, πολύ σκληρά. Όμως υπήρχε μια ελπίδα, ξέρετε, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε μια ελπίδα ότι το καλό, όσο και αν ακούγεται έτσι απλοϊκό όλο αυτό, αλλά υπήρχε μια ελπίδα ότι το καλό έχει νικήσει το κακό. Mm-hmm. Και από εδώ και μπρος το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε προς τα πάνω. Ήταν μια εποχή που άρχιζε σιγά σιγά μια ευημερία. Ειδικά στην Ευρώπη η ζωή προσέφερε πάρα πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Υπήρχε ένα όραμα. Mm-hmm. Υπήρχε ένα όραμα και μια συλλογικότητα με την καλή έννοια ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Η γενιά του 30 υπηρέτησε αυτό το όραμα και πολλοί από αυτούς, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μια λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό, γυρίσαν όλοι πίσω, πώς θα μπορούσαν άλλωστε να αρνηθούν στον άτυπο αρχηγό αυτής της παρέας, τον, ναι, Γιώργο Κατσίμπαλη, που θα σήκωνε τη μαγκούρα του και θα τους κυνηγούσε. Γυρίσαν όλοι πίσω και ο καθένας από το πόστο του προσέφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε εκείνη την εποχή δύο Νόμπελ, έτσι, τους δύο μας ποιητές, και θα μπορούσαμε να είχαμε κι άλλους, κι άλλα Νόμπελ, αν δεν μας έπιανε αυτό το φοβερό πράγμα που μας βασανίζει σε αυτή τη χώρα ακόμα και σήμερα, φθόνος. Υπήρχε λοιπόν ένα όραμα, επειδή ήταν ίσως και η πόλη, ήταν με λιγότερο κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, γνωριζόντουσαν.
Είχε προηγηθεί βέβαια και η καταστροφή στη Σμύρνη, η μικρασιατική καταστροφή, βέβαια, με τους πρόσφυγες, ήταν ένα τοπίο.
Χρωστάμε πάρα πολύ, ναι, ενώ ήταν φρικτό και είναι ένα τραύμα που δεν έχει ξεπεραστεί, mm-hmm, και φέτος είναι και μια επέτειος πολύ σημαντική. Ναι. Όμως αυτοί όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και φέραν τον πολιτισμό τους, προσφέραν πάρα πολλά και στον πολιτισμό και στο εμπόριο και στην βιομηχανία, mm-hmm, και την βιοτεχνία και παντού, τους χρωστάμε πάρα πολλά.
Ήθελαν να ξαναχτίσουν τα πράγματα.
Ναι, ναι. Υπήρχε λοιπόν μια δυναμική. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό που σας είπα, ένα όραμα και μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Εδώ και αρκετά χρόνια, σίγουρα στη χώρα μας από το 2008 και μετά, με όλα αυτά που ζήσαμε,
υπάρχει μια απογοήτευση. Mm-hmm. Και αυτή την απογοήτευση τη βιώνουμε τώρα και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Μην ξεχνάμε την κλιματική αλλαγή mm-hmm. που τη ζούμε. Μην ξεχνάμε τον πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας και σε διάφορα άλλα σημεία. Υπάρχει λοιπόν μια απογοήτευση και ο κόσμος αισθάνεται ότι αντί να προσπαθήσει να ζήσει καλύτερα, το πιάνει μια επιθετικότητα, αν θέλετε. Mm-hmm. Και γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχουν κανένα λόγο να συμβαίνουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος το πρόβλημα να το αντιμετωπίζουμε με επιθετικότητα. Εδώ λοιπόν έρχεται μια μουσική, ένα τραγούδι, ένα μικρό σπίτι μουσείο και προσπαθεί να ξαναθυμίσει τους ανθρώπους ότι, παιδιά, το πιο σημαντικό είναι πραγματικά να μπορούμε να αγαπάμε και για το όσο διάστημα θα είμαστε σε αυτή τη γη, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς για πόσο καιρό θα είναι αυτό, mm-hmm. να το έχουμε περάσει όσο γίνεται με μια αγάπη και με μια ελπίδα. Να μην χάσουμε αυτή την ελπίδα. Ο κόσμος σήμερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει χάσει αυτή την ελπίδα. Και η τέχνη θα πρέπει να βρίσκει τρόπος να του το ξαναθυμίσει. Η τέχνη αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξει ένα φως. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αν θέλετε. Και αυτή είναι ίσως η διαφορά με εκείνη την εποχή. Έχει χαθεί αυτό το φως. Πρέπει να το ξαναβρούμε. Αν όχι για μας, για τα παιδιά μας.
Πολύ ωραία. Κυρία Πάσχου, εσείς πώς το βλέπετε?
Αυτό που νιώθω εγώ ως καλλιτέχνης και το με περιτριγυρίζει κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ξερίζωμα. Ξερίζωμα της βάσης που μας δίνει η παράδοση. Όλες οι ανατροπές στην τέχνη, τη δική μου τουλάχιστον, έχουν γίνει από μεγάλους συνθέτες όταν γνώριζαν, είχαν στα χέρια τους την παράδοση και την παίζαν στα δάχτυλα και μέσα από αυτήν σπάσανε τα καλούπια και κάναν τις ανατροπές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά του χθες με το σήμερα. Γιατί δεν είναι εύκολο να φτιάξεις ένα σκαλοπάτι όταν γκρεμίζεις το προηγούμενο. Κάπως έτσι το νιώθω. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να πω και δεν ξέρω αν μπορώ να πω και κάτι ακόμα, ότι θα ήθελα πολύ, αν μας παίρνει ο χρόνος, να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό να ήταν το τελευταίο του κύκλου. Ναι. Μια που μιλάει κατά κάποιο τρόπο για το φευγιό του Άγγελου, που όπως είπε η κυρία Πελοποννησίου, συμπληρώνονται τα 40 χρόνια από τότε. Ναι.
Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
Είναι το τελευταίο, το 7ο τραγούδι.
Το 7ο τραγούδι. Ωραία, όταν σας αποχαιρετήσουμε και όταν είναι να βγω από το στούντιο, θα βάλουμε αυτό. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα, περίπου 4 λεπτά. Και θα ήθελα να τα διαθέσουμε έτσι δημιουργικά, να πούμε... Θέλω να ζητήσω και από τις δύο. Τώρα δεν ξέρω αν η κυρία Πελοποννησίου έχει πρόχειρο το βιβλίο μπροστά της, να αναφερόταν κάτι και εκείνη, και εκείνη να μας διαβάσει κάτι από αυτά που θα ήθελε εκείνη. Όπως και εσείς, κυρία Πάσχου, θα ήθελα να σας ακούσουμε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν θα βάλω από κάτω υπόκρουση για να μην καλύψουμε τα τραγούδια της Κάτιας.
Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με το κείμενο αυτό που έλεγε ο Κατακουζινός για την επιτυχία, με ένα πολύ μικρό απόσπασμα, το οποίο κλείνει έτσι και το κείμενό του και λέει λοιπόν ότι έτσι μόνο προετοιμασμένη η σημερινή γενιά θα μπορέσει να παρακάμψει πιο εύκολα τις συμπληγάδες πέτρες που είναι στον τόπο μας, ο ραγιαδισμός και ο πρατισμός που φράζουν τόσο συχνά τον δρόμο προς τη δημιουργία. Και πρέπει τη δημιουργία να την επιζητούν όχι μόνο με γνώση αλλά και με αγάπη, γιατί χωρίς πίστη και αγάπη κανένα έργο δεν γίνεται σωστό. Ο κτίστης που φτιάχνει έναν τοίχο, ο τεχνίτης που ρεγουλάρει μια μηχανή, ο καθηγητής που διδάσκει, δεν αρκεί να βάλουν τις γνώσεις τους. Πρέπει να υπάρχει και το μεράκι για να είναι το έργο τους δημιουργικό. Έτσι και ο γιατρός όταν πασχίζει να θεραπεύσει τον άρρωστο. Δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις του για την αρρώστια. Χρειάζεται και η αγάπη του για τον άνθρωπο. Και τότε το έργο του ολοκληρώνεται και κάνει τον άνθρωπο επιτυχημένο. Πνευματικά λοιπόν οπλισμένοι και ποτισμένοι ψυχικά από το αθλητικό πνεύμα της αρχαίας Ολυμπίας θα διαλέγουν στο μέλλον με αγάπη και ενθουσιασμό τη δύσκολη αναρρίχηση που χάρη στην αυτοδύναμη προσωπικότητά τους θα τους φέρει σίγουρα μια μέρα σε μια ψηλή κορυφή. Και τότε, χαρίζοντας μια αμέτρητη ικανοποίηση στο εγώ τους, θα είναι όχι μόνο πραγματικά επιτυχημένοι, αλλά και ευτυχισμένη στη ζωή. Mm-hmm. Νομίζω ότι
σας
αυτό
ευχαριστώ πολύ,
τα
κυρία
λέει
Πελοποννησίου. Τα λέει
αγάπη,
όλα.
Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό, ναι. Αγάπη.
Δίνω το λόγο και στην κυρία Πάσχου.
Το έργο της κυρίας, ναι, Πάσχου είναι σίγουρο γεμάτο αγάπη.
Είναι ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Κυρία Πάσχου, σας ακούμε και εσάς.
Θα ήθελα και εγώ να σας αποχαιρετήσω με ένα απόσπασμα πολύ μικρό που εκφωνούσα, που παρουσιάζαμε μαζί με το τραγούδι της Λιτός στην οικία Κατοκουζουνού όταν κάναμε ολόκληρο το έργο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν στην τελευταία σελίδα του βιβλίου, το γραφείο του. Από σεβασμό δεν το παραβίασα ποτέ. Τολμώ να ανοίξω το ντοσιέ του. Ένα φακελάκι πέφτει στα χέρια μου. Προσπαθώ να δω. Στη Λιτό μου. Μήνυμα από το βαλί μου. Μήνυμα από το βαλί μου. Ξεχασμένο αίσθημα χαράς με πλημμυρίζει. Τρέχω, φωνάζω, ξεφωνίζω να τα ακούσει όλος ο κόσμος στο σπιτικό μας. Μήνυμα του βαλί μου, μήνυμα του βαλί μου. Κουλουριάζομαι στον καναπέ, στην αγαπημένη γωνιά του σαλονιού μας. Με κόπο καταφέρνω να λάψω τη λάμπα. Τρέμοντας, διαβάζω. Τα χρόνια να κυλούν ανέφελα και να σου δίνουν μόνο χαρά και ευτυχία. Για να έχει δίπλα σου ένα νόημα η ζωή μου, αγάπη μου.
Ακριβώς. Με αυτή τη φράση λοιπόν και με τα λόγια και της κυρίας Πελοποννησίου που ολοκλήρωσε σε σχέση με την αγάπη, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος με πολύ θερμές ευχαριστίες για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Κυρία Πελοποννησίου, κυρία Πάσχου, σας αποχαιρετούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ανέβει η εκπομπή στο Earth Echo, αυτό το υπέροχο site που έχει γίνει, οπότε ελπίζω να έχουν τη χαρά οι ακροατές να την ακούσουν. Λοιπόν, κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι, το οποίο όπως είπαμε ότι λέγεται, κυρία Πάσχου.
Λιγάκι να τον δω.
Λιγάκι να τον δω, λοιπόν, από το τραγούδι της Λιτός και είναι από το Subway Music. Σας χαιρετούμε. Thank you.
αφήστε με λιγάκι να του πω μια λέξη απλή την τελευταία, πως έφυγες και μ' άφησες μισή, που ήσουν ιστός κι ήμουν τσιμό.
So close and smelling the stale odor of scent and sweat. Yeah, I was overcome with desire for it. And reaching out with my hands, I grabbed her sweet ass. I always get a kick out of Paris. I grabbed her cute ass so close and sank my desperate mouth at the heavy, oily sex. Why don't they try a little harder back home? Why don't they? It all seems so brighter here on the Rue Pigalle. Bond, James Bond. That's what they call me. Because I'm a Cosse. Vive la Cosse, they say. I always think more dirty when I walk these streets. All I want to do is think blue. Yeah, shocking blue. Past old hotels with sexy curtains. Life and love and death gone by.
Πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις. Συνεχίζουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Μαριλένα Κουσουλού στη φροντίδα της επικοινωνίας μας και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Φαρή, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τη νέα έκδοση από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο του βιβλίου που υπογράφει «Σώζοντας την Τζέιν Άλντεν». Τον έχουμε στη γραμμή, τον υποδέχομαι με χαρά.
Καλησπέρα, ναι.
Καλησπέρα κύριε Φαρή. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
Δική μου η χαρά.
Και θέλω να ξεκινήσουμε με το βιβλίο. Έτσι, να πούμε βέβαια για σας ότι έχετε γεννηθεί στην Δυτική Γερμανία, έτσι, από Έλληνες μετανάστες.
Ναι, από Έλληνες.
Έχετε σπουδάσει πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και εργάζεστε τα τελευταία χρόνια ως καθηγητής σε λύκειο και φυσικά είστε και μουσικός με πτυχίο κλασικού πιάνου και ασχολείστε εντατικά με τη μελέτη του σαξόφωνου, από όσο διαβάζω εδώ σε αυτή την πολύ ωραία έκδοση. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την Τζέιν Άλντεν και να μας συστήσετε εσείς το βιβλίο για να προχωρήσουμε την κουβέντα.
Μάλιστα. Είναι μια ιστορία ουσιαστικά σε δύο χρονικά επίπεδα. Mm-hmm. Μιλάει για δύο διαφορετικές ηρωίδες, οι οποίες όμως ζουν παράλληλες ζωές. Και ο ήρωας γνωρίζει για τις δύο ηρωίδες και ξέροντας τη μοίρα της μίας προσπαθεί να σώσει την άλλη. Το περίεργο στο βιβλίο είναι ότι ο ήρωας ζει στο 2014 και με κάποιον μαγικό τρόπο περνάει στο παρελθόν, στο 1970, για να συναντήσει μια πολύ σημαντική φωτογράφο της εποχής και να προσπαθήσει να την κάνει να τον ερωτευτεί και με αυτόν τον τρόπο να τη σώσει από τον βέβαιο χαμό που ο ίδιος ξέρει ότι θα συμβεί. Mm-hmm. Αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία, τουλάχιστον όποιος θα το διαβάσει μέχρι τη μέση του βιβλίου θα διαπιστώσει αυτά.
Ωραία. Τι ήταν το έναυσμα για αυτό το βιβλίο?
Κοιτάξτε, και οι δύο ηρωίδες είναι υπαρκτά πρόσωπα και θέλω να διατηρήσω τη μνήμη της μιας ηρωίδας που είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα mm-hmm. την οποία έχω συναντήσει εγώ ίδιος.
Mm-hmm.
Ήθελα να συντηρήσω τη μνήμη της, έχει, δεν ζει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στη ζωή. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να μιλήσω για ένα σημαντικό θέμα, το πόσο μπορεί κάποιος να σώσει έναν άνθρωπο μόνο με τα συναισθήματά του, μόνο με την αγάπη.
Mm-hmm. Ναι. Να μιλήσουμε πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το συγκεκριμένο βιβλίο, να πούμε και για την βιβλιογραφία που υπογράφεται μέχρι τώρα. Το πρώτο βιβλίο νομίζω είναι το Stay Tonight.
Μάλιστα, με τις μικρές εκδόσεις.
Mm-hmm. Το οποίο αναφέρεται, εν συντομία.
Το οποίο είναι μια ιστορία, αγάπη συναισθηματική ιστορία μεταξύ ενός διάσημου μουσικού και μιας φωτογράφου, υπαρκτά πρόσωπα και τα δύο, απλά mm-hmm. δεν θέλω να πω τα αληθινά τους ονόματα. Mm-hmm. Το συνηθίζω αυτό τις ιστορίες μου, παίρνω αληθινά πρόσωπα και τα βάζω σε φανταστικές ιστορίες.
Ναι, αλλοιώνοντας την ιδιότητά τους, ας πούμε,
όχι,
γιατί αυτό
όχι,
ήταν
όχι,
πάντα
καθόλου.
Κάτι που με ενδιέφερε στους συγγραφείς.
Όχι καθόλου. Ουσιαστικά παίρνω στοιχεία από τη βιογραφία τους και από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και απλά τους βάζω να συμμετέχουν σε μια ιστορία δική μου.
Σε άλλη ιστορία, κρατώντας όμως το επάγγελμα προφανώς και τα χαρακτηριστικά.
Τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Και ωραία. Το επόμενο βιβλίο, το άλλο βιβλίο σας.
Ήταν το Ξύπνημα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο κέρδισε ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό μυθιστορήματος. Είχαν υποβάλει 106 μεγάλα μυθιστορήματα διάφορη συγγραφή και. Ήμουν ο τυχερός και τελικά το βιβλίο μου εκδόθηκε, δηλαδή πέτυχε, πήρε την πρώτη διάκριση. Mm-hmm. Ήταν ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, ένα από αυτά που προσπαθούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η επίκυση του διαστήματος. Γιατί λόγω ιδιότητας και λόγω ενδιαφέροντος στα επιστημονικά θέματα, σκέφτομαι και τέτοια πράγματα, ασχολούμαι, δηλαδή δεν γράφω μόνο επιστημονικές νοβέλες, mm-hmm. ασχολούμαι και με επιστημονικά θέματα, με το διάστημα, ίσως το ανθρώπινο είδος, τέτοια
ναι.
θέματα.
Ναι, βέβαια, διότι έχετε σπουδές πληροφορικής, έτσι, και αυτό
έχω
νομίζω ότι...
Έχω δουλέψει και 4 χρόνια σε προγραμματισμό ρομπότ, οπότε...
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το σχολιάσουμε, οπωσδήποτε. Θέλω να το σχολιάσουμε και αυτό.
Κάποιες έξτρα ιδέες.
Mm-hmm. Βέβαια, σίγουρα. Είδατε λοιπόν, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, κύριε Φαρή, όλα αυτά, γιατί τέχνη δεν έχει παρθενογέννηση ακριβώς, έτσι. Νομίζω ότι αντλείς από το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι, γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πώς συνδυάζονται αυτά με τη συγγραφή, αλλά δώσατε μόνο σας την απάντηση πριν κάνω την ερώτηση.
Το λέω και γελάω, γιατί όταν σκέφτηκα κάποια στιγμή πώς γίνεται να συνδυάσουμε μουσική, πληροφορική και συγγραφή.
Και φυσικά και την ιδιότητα του καθηγητή, ναι. Να πούμε και αυτό, γιατί είναι και αυτό.
Ακριβώς και αυτό ακόμα, όλα αυτά έχουν ένα κοινό. Είναι στήσιμο γεγονότων στη μονάδα του χρόνου. Η μουσική είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία γίνονται στη μονάδα του χρόνου. Δηλαδή αφήνεις το χρόνο να κυλήσει και ακούς νότες. Η συγγραφή είναι το ίδιο πράγμα. Στήνεις γεγονότα πάλι στη μονάδα του χρόνου.
Αλλά εκεί τι βλέπεις. Στη μουσική, ας πούμε, ακούς νότες. Στη μονάδα του χρόνου, στη συγγραφή, τι. Τι παρατηρείς.
Είναι ο αναγνωστικός χρόνος.
Ναι.
Είναι ο χρόνος που περνάει καθώς ο αναγνώστης διαβάζει. Mm. Και εσύ απλά αποφασίζεις για το ποιος θα είναι ο ρυθμός. Δηλαδή, αν θα κάνεις εστίαση στα γεγονότα, θα τα βάλεις να τρέξουν γρήγορα.
Mm-hmm.
Καθώς κυλάει ένα βιβλίο γραμμικά, εσύ απλά θέτεις σαν σκηνοθέτης το πότε θα γίνουν τα γεγονότα και με τι ρυθμό. Είναι ένα είδος μουσικής.
Βεβαίως, ναι, βέβαια. Έτσι όπως το θέτετε, βέβαια.
Ναι. Εσείς, μάλλον θα το ξέρετε, έχετε κάνει και θέατρο. Mm-hmm. Ο ρυθμός παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο.
Τον καθοριστικότερο, θα έλεγα.
Ναι.
Είναι ένα εσωτερικό ρολόι, βέβαια, πέρα από τη σκηνοθετική γραμμή, που είναι σαφές που θα πάει, αλλά είναι και το ίδιο το κείμενο που σε προδιαθέτει. Είναι όμως ρυθμοί που πρέπει να κρατάς επάνω στη σκηνή. Συνεχώς. Μέσα σου να έχεις ένα ρολόι. Όχι ρολόι, ένα. Ξέρετε, ρυθμό. Όπως είναι στη μουσική που έχεις το χρονόμετρο.
Ναι, αποφασίζεις πόσο θα κρατήσει κάθε γεγονός.
Mm-hmm. Ναι, αποφασίζεις πόσο θα κρατήσει ένα γεγονός, αλλά όταν το ενορχιστρώνεις στο σύνολο του χρόνου, επειδή δεν είναι μόνο το γεγονός, είναι μια σωρία πραγμάτων, εκεί πάνω πρέπει να υπάρχει μια συνθετική ικανότητα, νομίζω, στις τέχνες γενικότερα, να μπορείς αυτή τη μονάδα του χρόνου, όπως λέτε, να την απομονώσεις και να κάνεις το μοίρασμα του χρόνου. Γιατί πώς καθορίζεται το μοίρασμα του χρόνου είναι το ζητούμενο.
αυτό συνήθως το κάνει ένας σκηνοθέτης, ναι. αλλά αφήνει και ελεύθερο τον ηθοποιό να το κάνει και επί σκηνής.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Δηλαδή τον αφήνει ελεύθερο να κινηθεί πάνω στον χρόνο.
Ναι, βέβαια.
Πότε θα πει και με τι τρόπο θα πει κάθε. Mm-hmm.
Όπως και στο βιβλίο επίσης το κάνει ο συγγραφέας.
Ναι, εκεί πέρα έχει μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί όσο περισσότερο κρατάει το κείμενο, τόσο περισσότερο κρατάει και ο αναγνωστικός χρόνος. Άρα ξέρεις ακριβώς πώς θα παίξεις και πώς θα εστιάσεις, mm-hmm. πώς θα ανοίξεις κείμενο για να κρατήσεις την αγωνία.
Mm-hmm. Σωστά, στη μουσική.
Στα βιβλία, ναι. η μουσική είναι κατεξοχήν επιστήμη η οποία σχετίζεται με τον χρόνο, γιατί τα περισσότερα πράγματα συμβαίνουν με ακρίβεια κλασμάτων. Δευτερολέπτου
ναι.
στη μουσική. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει και συντονισμός μεταξύ μουσικών.
Mm-hmm. Και είναι και κάτι που διδάσκονται πολύ έντονα στην παιδεία του η μουσική.
Ναι, σαφώς, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό πρέπει να το μάθεις από μικρό παιδί. Είναι αισθησιοκινητικό, μοιάζει με χορό.
Ναι, είναι πολύ σύνθετες λοιπόν λειτουργίες όλες αυτές οι δημιουργικές πράξεις και το ένα προσδίδει στο άλλο, νομίζω.
Σαφώς, αυτό το μαθαίνει σιγά σιγά και ο εγκέφαλος μπορούμε να πούμε συνδέεται για να λειτουργεί έτσι.
Mm-hmm.
Μας έχει, εμένα τουλάχιστον μου συμβεί πολλές φορές όταν θέλω να γράψω μια βραδινή σκηνή να τη γράφω βράδυ και να ακολουθώ ακριβώς το χρόνο mm-hmm. που συμβαίνει μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή αν η βραδινή σκηνή αναφέρεται σε ένα γεγονός 1-3 το βράδυ, που κάθομαι 1-3 το βράδυ και το γράφω. Για να έχω πλήρη την αίσθηση του βραδινού αυτού χρόνου και το τι συμβαίνει. Καταλάβατε.
Ναι, όταν έχετε στο νου σας μία ιστορία, την έχετε από την αρχή, την έχετε σχεδόν ολοκληρωμένη, δηλαδή ναι. περίπου ξέρετε τι θα γράψετε.
Ναι, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που εφευρίσκω τους ήρωες και το βάζω να παίξει πολλές φορές και όπου με πάει. Θέλω καταρχάς να πω μια ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή με νοιάζει το παραμύθι, με νοιάζει το γεγονός το ίδιο. Δεν μπορώ να γράψω για το λόγο μόνο του. Οι αγαπημένοι μου συγγραφείς είναι συγγραφείς σχεδόν κινηματογραφικοί.
Όπως?
Δηλαδή, όπως ο Francis Scott Fitzgerald. Μπορείς να πάρεις ένα βιβλίο του Fitzgerald και κατευθείαν να το μετατρέψεις σε σενάριο.
Ναι.
Θέλω δηλαδή πραγματικά να πω μια ιστορία. Δεν θέλω τόσο να εμπλέξω το μυαλό σε έννοιες γλωσσικές.
Και αναλύσεις τόσο πολύ,
ναι,
ε.
Ναι, ναι.
Οι αναλύσεις γίνονται μέσα από την μπλοκή.
Ναι, χρησιμοποιείς συνήθως τη γλώσσα σαν εργαλείο. Δεν τη χρησιμοποιείς ως αυτό σκοπό να φτιάξεις κάτι που να ακούγεται ηχητικά ωραίο. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς για να περιγράψεις, για να μιλήσεις για την ιστορία. Και η ιστορία συνήθως είναι διδακτική. Δηλαδή ίσως να βοηθάει και άλλους ανθρώπους.
Σε σχέση με άλλους συγγραφείς, κάποιους άλλους συγγραφείς που εκτιμάτε.
Έχω διαβάσει πολύ Ουμπέρτο Έκο. Mm-hmm. Έχω διαβάσει πολύ Ντάγκλας Άνταμς, όλα αυτά τα διαστημικά και ταυτόχρονα χιουμοριστικά βιβλία. Έχω διαβάσει Ούρσουλα Λεγκέν. Οτιδήποτε κλασικό μπορεί να βρει κανείς σαν παιδί, δηλαδή Σερβάντες, αυτά mm-hmm. τα βιβλία που είχαμε
Dickens.
Διαβάσει. Ναι, όλα αυτά.
Όλα αυτά, έτσι, που μεγαλώσαμε με αυτά. Ναι,
ακριβώς, ναι.
Βέβαια. Και επίσης να ρωτήσω και για τη μουσική, ποιους συνθέτες ή τη μουσική προτιμάτε.
Έχω παίξει και κλασική μουσική και jazz. Mm-hmm. Αναγκάστηκα να παίξω πολύ κλασική μουσική για το πτυχίο μου και λέω αναγκάστηκα γιατί όποιος ασχολείται με τη μουσική για να πάρει πτυχίο κλασικού οργάνου πραγματικά βασανίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου τρώει και 8 ώρες την ημέρα. Mm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εγώ λάτρεψα πάρα πολύ τον Johann Sebastian Bach, τον Mozart, τον Debussy, τον Satie και νομίζω ότι άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη μουσική πραγματικά όταν πρωτάκουσα Chopin. Αυτά είναι οι κλασικές μου επιρροές.
Ναι.
Έχω ακούσει και πάρα πολύ jazz, σαξοφωνίστες όπως ο Dexter Gordon, ο Charlie Parker, πιανίστες όπως ο Keith Jarrett, ο Scott Peterson, ο Bill Evans. Μουσική που ζήσαν στον προηγούμενο αιώνα και κάνανε θαύματα. Mm-hmm. Φωνές όπως η Ella Fitzgerald, η Saravon.
Ναι.
Όλα αυτά τα μικρά θαύματα που γίνανε στον 20ο αιώνα.
Και πιστεύετε ότι ειδικά στη συγγραφή, αλλά και στη σύνθεση, αν κάποιος ασχολείται με τη σύνθεση, αυτές οι προτιμήσεις που έχει μπορούν να τον επηρεάσουν?
Ω, ναι, βέβαια.
Αλλά τον επηρεάσουν με τι τρόπο για να είναι πρωτότυπο το έργο και δημιουργικό? Ποιο είναι εκείνο το σημείο στο οποίο σταματάει η επίδραση αυτή και ξεκινάει η πρωτογενής δημιουργία άραγε.
Καταρχάς δεν προσπαθείς να αντιγράψεις. Mm-hmm. Θυμάμαι μια φράση που είχε πει ο Χατζηδάκης που έλεγε «Καλός συνθέτης είναι αυτός που ξέρει από τι να κλέψει», αν θυμάστε.
Ναι.
Και ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης είχε κλέψει πολλούς κλασικούς συνθέτες όπως το Μότσαρτ, το Μάλερ. Ήξερε όμως πού να σταματήσει για να φαίνεται το έργο αυθεντικό. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αφήσεις τις επιρροές να δρούν υποσυνείδητα. Mm-hmm. Να μην σκεφτείς ούτε μια στιγμή ότι αυτό που κάνω πάει να μοιάσει με κάτι. Να πεις εγώ θέλω να κάνω κάτι, μου έρχεται στο μυαλό αυτό και ας αφήσω τις επιρροές να δρούν από κάτω υποσυνείδητα.
Ναι.
Σαφώς και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιρροές. Σχεδόν δεν σε αφήνουν να είναι τα δικήτη του ποταμού.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι εμπνέεσαι κιόλας συνεχώς. Αυτό είναι το βασικό. Είναι η έμπνευση, είναι η πρωτογενής δύναμη, η όθηση που σου δίνεται. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με το πόσο δημιουργικός είναι και ο καλλιτέχνης, αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη.
Ένα παράδειγμα είναι το βίο τώρα, το Σώζοντας τη Τζέιν Άλντεν. Αναφέρεται στη ζωή στη Νέα Υόρκη γύρω στο 1970.
Mm-hmm.
Τότε στα ραδιόφωνα ακούγονταν πολλοί jazz καλλιτέχνες, γιατί ήταν πολύ πιο καινούριο το είδος από τώρα.
Ναι.
Και όλος αυτός ο ήχος περνάει μέσα από το βιβλίο, mm-hmm. αλλά περνάει σαν υπόβαθρο, σαν background. Δεν προσπαθώ να μιμηθώ ούτε τη ζωή κανενός, ούτε να πάρω παραδείγματα από τη ζωή κάτω.
Όσον αφορά κάποιες περιοχές και κάποιες χώρες ή πόλεις, όπως αναφερόμαστε τώρα στη Νέα Υόρκη, θεωρείτε ότι ένας συγγραφέας πρέπει να έχει επισκεφθεί το μέρος ή είναι πιο εύκολο με τη φαντασία να λειτουργήσει? Εσείς, ας πούμε για παράδειγμα, πώς λειτουργείτε?
Κοιτάξτε, εγώ στη Νέα Υόρκη δεν έχω πάει,
ναι.
αλλά έχω ζήσει τη Νέα Υόρκη μέσα από πάρα πολλές περιγραφές ανθρώπων που ή έχουν ζήσει εκεί, mm-hmm. ή στο παρελθόν δηλαδή, mm-hmm. διαβάζοντας βιογραφία της Billie Holiday, η οποία έζησε όλη τη ζωή στη Νέα Υόρκη. Και ειδικά για αυτό το έργο έκανα πάρα πολύ έρευνα και γεωγραφική έρευνα, αλλά μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν τώρα στη Νέα Υόρκη και μου περιγράψανε απίστευτες λεπτομέρειες. Αυτή η έρευνα μου πήρε χρονικά πάρα πολύ, γιατί ένιωθα ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω αν δεν έκανα αυτή την έρευνα. Καταρχάς, όλες είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Όποιος έχει μάθει να ζει στην Αθήνα μπορεί να φανταστεί πώς είναι να ζει στη Νέα Υόρκη. Έχει τριπλάσιο μέγεθος. Μόνο και μόνο το Μανχάταν, τεράστιες αποστάσεις, η ζωή είναι πολύ διαφορετικά. Πόσο μάλλον να περιγράψεις τη ζωή στο 1970.
Mm-hmm.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί κανείς να αγοράσει μια μπύρα και να την πιει σε ένα παγκάκι. Πρέπει να την κλείσει μέσα σε μια χαρτοσακούλα. Γιατί θεωρείται αγένεια να κυκλοφορήσει μια μπύρα στο χέρι.
Ναι, δεν το γνωρίσαμε. Ναι. Mm-hmm.
Σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Στη Νέα Υόρκη το 1970 οι άνθρωποι που μπαίναν στα τρένα χρησιμοποιούσαν μάρκες, αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς στο Λούνα Πάρκ, για να περάσουν σαν εισιτήρια. Δεν ήταν ούτε χαρτάκια, ούτε ρίχνανε νομίσματα όπως εμείς που κάποιο καιρό στα λεωφορεία. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρεις για να μην λες βλακείς ουσιαστικά την ώρα που γράφεις ένα βιβλίο.
Φυσικά, βέβαια.
Είναι λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να τις ξέρεις. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το 1970 στη Νέα Υόρκη, πρέπει να βρει τον εαυτό του. Πρέπει να πει ναι, εγώ αυτά τα έχω ζήσει. Τα ξέρω.
Έχετε το βιβλίο μπροστά εσείς να μας διαβάζετε κάτι?
Ναι, το έχω.
Ωραία.
Το έχω, μάλιστα βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
Θα ήθελα να μας διαβάσετε κάτι, να σας ακούσουμε.
Το κτίριο Ξάνθη.
Ναι.
Και το έχω ανοιχτό μέσα σε μια υπέροχη λιακάδα μέχρι τώρα.
Α, τι ωραία. Χαίρομαι που μιλάμε με περιφέρεια πάντα και με την κυρία πριν.
Έχω έρθει για διακοπές. Έχω βρει αυτή την ήσυχη γωνία και τουλάχιστον τώρα μπορούμε να μιλήσουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, έχω διαλέξει ένα σημείο που περιγράφεται η ζωή της Jane Alden. Ξεκινάω να διαβάζω το βιβλίο.
Ναι.
Λέω, από έφηβη, Jane είχε βρει μια παλιά φωτογραφική μηχανή και έβγαινε στην κρύα πόλη φωτογραφίζοντας στην κυριολεξία ό,τι της έκανε εντύπωση. Σε αυτές τις εξορμήσεις γνώρισε το μέντορά της, τον Alden, φωτογράφο με δικό του θάλαμο εκτύπωσης και φωτογραφείο, το οποίο είχε κληρονομήσει από τους δικούς του. Love, φίλο μου. Love. Πολύ αγάπη. Αυτό το περιγράφει ένας Ελληνοαμερικάνος, γι' αυτό και μιλάει έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πολύ αγάπη γεννήθηκε ανάμεσά τους και άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού, να φωτογραφίζουν, να μιλάνε και να περπατάνε στο πάρκο. Μετά από 4 χρόνια, όταν η Τζέιν ενηλικιώθηκε, Απλά ανακοίνωσε στους Ναμπούκοφ ότι θα φύγει από το σπίτι και με συνοπτικές διαδικασίες παντρεύτηκε. Και οι δύο ήταν ευτυχισμένοι, εκείνη γιατί είχε παντρευτεί τον πανέμορφο φωτογράφο με τον οποίο ήταν ερωτευμένη, και εκείνος γιατί είχε στην αγκαλιά του αυτό το σπάνιο λουλούδι. Μόλις ενώθηκαν οι ζωές τους, άρχισαν να δουλεύουν μαζί. Είχαν κάποιες διαφωνίες, αλλά αυτές δεν τους εμπόδισαν να κάνουν δύο υπέροχα κορίτσια. Την Τζουν και μετά από 9 χρόνια την Άμι. Μετά και το δεύτερο παιδί τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη πρώτα. Η Τζέιν έπεσε σε κατάθλιψη και ο Ντόν άρχισε να συναντάει κοπέλες στα κτυφά σαν αντίδραση στην ψυχολογική αλλαγή της συντρόφου. Αυτή είναι μια μικρή περιγραφή της ηρωίδας.
Είναι πολύ εύγλωτη. Ναι.
Ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Είναι πολύ κεντρικό φωτογραφικό έργο. Απλά δεν θέλουμε να πούμε ακριβώς το όνομά της.
Ναι.
Την ονομάζουμε Τζέιν Άλτον.
Πολύ ωραία. Είναι πολύ περιγραφική, έτσι, πολύ εύγλωτη αυτή η περιγραφή που μας διαβάσατε, μας μεταφέρατε σε μία ατμόσφαιρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση με αυτή την τριπλή, έτσι, φύση και ιδιότητά σας, τι εκπροσωπεί αυτό που κάνετε σε κάθε τομέα για εσάς? Δηλαδή, ας πούμε, η πληροφορική καταρχήν, τι είναι για εσάς, τι σημαίνει για εσάς?
Επειδή ξεκίνησα να ασχολούμαι σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μόλις τελείωσα το λύκειο, μπορώ να πω ότι ο εγκέφαλός μου έχει συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τεχνικό υπολογιστών. Διδάσκω παιδιά τρίτης λυκείου, τα ετοιμάζω για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Κάνουμε αρκετά δύσκολα πράγματα στο λύκειο. Αλλά επειδή το μυαλό μου έχει λειτουργήσει έτσι και επαγγελματικά σαν προγραμματιστής ρομπότ, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το σκέφτομαι. Τουλάει άνετα, δηλαδή δεν κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν προετοιμάζομαι γι' αυτό, γιατί το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια.
Και ο προγραμματισμός ρομπότ είναι κάτι δύσκολο, είναι βέβαια τώρα το επάγγελμα του μέλλοντος, φαντάζομαι. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε?
Είναι κάτι δύσκολο.
Είναι και λίγο τρομακτικό.
Όχι τόσο.
Για εσάς σίγουρα όχι τόσο. Δεν θα μπορούσε να ήταν.
Ο προγραμματισμός ενός παιδιού είναι πολύ χειρότερος.
Θύμωσε ένα ρομπότ όμως όταν έπαιζε με ένα παιδί σκάκι και του κόψε το δάχτυλο. Του σπάσε το δάχτυλο.
Νομίζω.
Δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
Ναι, και όμως έδειχνε και τη σκηνή. Επειδή για κάποιο λόγο δεν αντιδρούσε το παιδί με τον ίδιο τρόπο ή αποσυντονίστηκε το ρομπότ και έκανε μία απότομη κινήση, έπιασε το δάχτυλο του παιδιού και πήγαν να το βγάλανε και το είχε σπάσει το δάχτυλο.
Αυτό μάλλον έγινε κατά σύμπτωση και τα ρομπότ δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις βασισμένα σε συναισθήματα. Μάλλον έγινε κατά σύμπτωση.
Κατά σύμπτωση θα έγινε κάτι, ναι, προφανώς. Μπορείτε να το αναζητήσετε πάντως, να το δείτε.
Θα το ψάξω. Έχω δει μπροστά στα μάτια μου άνθρωπο ο οποίος να ξέρει πολύ καλά ρομποτική και να τρώει μπουνιά από ρομποτική και να πετάγεται 3 μέτρα μακριά. Και αγχώθηκα, φοβήθηκα.
Βέβαια. Είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό το περιβάλλον.
Δεν είναι πάντως τόσο δύσκολο και όποιος ασχολείται με ρομποτική καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ τα ρομπότ να πάρουν το πάνω χέρι και να κυριαρχήσουν.
Όχι, αλλά θα κυριαρχήσουν αρκετά στη ζωή μας, νομίζω, τα επόμενα χρόνια.
Ναι, μπορούν να μας κλέψουν δουλειές, αλλά δεν μπορούν να μας εξουσιάσουν.
Αυτό.
Δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις από μόνα τους. Αυτό έχει συμβεί σε πολύ πρώτα στάδια της επιστήμης και το έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να εξουσιαστούμε ποτέ από ρομπότ.
Ναι.
Βέβαια, τη στιγμή που πατάτε ένα φρένο για να μην τρακάρετε με μια νταλίκα, εκείνη τη στιγμή δεν το ξέρετε ότι παίζουν πάρα πολλά τέτοια ρομποτικά συστήματα ώστε να σας σώσουν από μια σύγκρουση. Και αν δεν το είχατε, θα σκοτωνόσασταν. Αλλά αυτά έχουν ενσωματωθεί πλέον στη ζωή του ανθρώπου και δεν τους δίνουμε σημασία.
Τα παιδιά μας, μια που τα προετοιμάζετε στην τρίτη ηλικίου για τις εξετάσεις, πώς είναι γενικά με την πληροφορική, αυτά τα, τουλάχιστον με τα οποία εσείς ασχολείστε και στα οποία διδάσκετε?
Γενικά τα παιδιά μας χειροτερεύουν γλωσσικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή πολύ εύκολα μαθαίνουν τεχνολογικά πράγματα γιατί έχουν συνηθίσει μέσα από τις ταμπλέτες, τα κινητά. Είναι ενασχόληση με αυτό το μοντέρνο πράγμα που θεωρείται ο υπολογιστής. Αλλά επειδή είναι πολύ απομονωμένα, ειδικά τα 2 χρόνια που περάσαμε την καραντίνα, ήταν καταστροφικά για τα παιδιά. Και επειδή είναι απομονωμένα, χάνουν και φτωχαίνουν γλωσσικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις με λεπτές αποχρώσεις στα παιδιά πλέον.
Ναι, ναι, είναι κατανοητό.
Και αυτό θα έλεγα ότι εάν ποτέ έφτιαχνα κάποιο παιδευτικό σύστημα από την αρχή, ζητούσα να κάνουν μόνο 2 μαθήματα τα παιδιά. Να κάνουν λογοτεχνία και μαθηματικά.
Ναι, ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα. Ίσως και φυσική. Ίσως και φυσική.
Ναι, αν ξέρεις μαθηματικά, μπορείς
εξαιρετική.
Να τα πολύ εύκολα να περάσει τη φυσική, γιατί η φυσική χρειάζεται τα μαθηματικά. Όποιος έχει μαθηματική σκέψη και έχει και γλωσσική άνεση, μπορεί να προχωρήσει.
Βέβαια.
Δυστυχώς τα παιδιά φτωχαίνουν γλωσσικά και όσο περνάει ο καιρός δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί.
Έχετε πολύ δίκιο. Και εκεί έρχεται λοιπόν ο λόγος για να πάμε και στο τι σημαίνει η συγγραφή για εσάς και να κλείσουμε με τη μουσική.
Με αυτή τη σειρά.
Νομίζω με αυτή τη σειρά θα το κάνουμε.
Ωραία. Καταρχάς εγώ γράφω γιατί θέλω να καταγράψω γεγονότα. Πολλές φορές οι ιστορίες που λέω είναι ιστορίες που τις έχω ζήσει εγώ ο ίδιος προσωπικά. Θέλω με αυτόν τον τρόπο να θεραπευτώ εγώ ο ίδιος και ίσως να θεραπεύσω και ανθρώπους που έχουν ζήσει παρόμοια πράγματα. Δηλαδή είναι καθαρά θεραπευτικός ο λόγος. Αν και πολλές φορές γράφω με σκοπό να σώσω μια ιστορία, είτε φανταστική είτε αληθινή.
Ναι.
Να την αποθηκεύσω, δηλαδή να πω εγώ την κατέγραψα, από εδώ και πώς υπάρχει, δεν θα χαθεί. Ακούμε καμιά φορά ιστορίες από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας για την κατοχή και λέμε Θεέ μου κάποιος να το γράψει αυτό.
Έτσι, έτσι, έχετε τόσο δίκιο. Μπράβο, ακριβώς αυτό.
Να προσπαθώ να καταγράψω κάποια πράγματα. Η σχέση με τη μουσική, εγώ την έχω από πάρα πολύ μικρό παιδί, δηλαδή από 5 χρονών έχω ξεκινήσει μουσική. Και για μένα η σχέση με τη μουσική είναι συναισθηματική. Δηλαδή, φανταστείτε πως θα ήταν ένας χώρος, ένα πάρκο, μια καφετέρια, χωρίς ήχο. Πολλές φορές μπορεί να ήταν τρομακτικός χώρος, αν δεν είχε ήχο. Ο ήχος και ειδικά η μουσική εκπέμπουν συνέστημα κατευθείαν. Δεν περνάει από το λογικό μέρος του. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βάζουν μουσική να χορέψουν για να ξεδώσουν ή βάζουν μουσική για να πάνε πιο όμορφα. Ή βάζουν μουσική για να γλεντήσουν τους φίλους τους, διότι το μυαλό παρακάμπτει το λογικό και περνάει κατευθείαν στο συνέστημα. Άρα είναι μια ανοιχτή δίωδος προς το συνέστημα, κάπως έτσι.
Ναι, 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 γι' αυτό το άφησα και εγώ στο τέλος, γιατί είναι πιο ελεύθερη η μουσική. Και δεν είναι και γλώσσα ακριβώς, είναι γλώσσα χωρίς να είναι γλώσσα και έχει αυτό
δεν
το χάρισμα.
Δεν φανταστείτε πόσο γλώσσα είναι η μουσική.
Ναι, 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 ακριβώς αυτό.
Μιλήσετε με κάποιο μουσικό, είναι πραγματικά γλώσσα, έχει φραστικά μέσα.
Βεβαίως είναι γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα καταργεί τη γλώσσα με την έννοια ότι επικοινωνεί με όλους.
Ναι, τη λογική καταργεί.
Τη λογική καταργεί. Και τις γλωσσικές διαφορές των γλωσσών.
Ναι,
αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν, εντάξει, μπορείς να επικοινωνήσεις και αγγλικά να μην ξέρεις και γαλλικά. Θέλω να πω ότι είναι, το θέατρο δεν είναι τόσο εύκολο σε αυτό τον τομέα.
Ναι, δυστυχώς.
Η λογοτεχνία έχει τον καθορισμό της γλώσσας, της συγκεκριμένης γλώσσας. Η μουσική είναι πάνω από τη γλώσσα, με αυτή την έννοια το λέω. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι γλώσσα, όπως λέτε.
Είναι από μόνη της, ναι, ένας κώδικας.
Δεν το συζητάμε.
Και μαθαίνουμε, μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να μάθεις τον συναισθηματικό κώδικα, πέρα από το συντονισμό των μελών, ή του μυαλού με τα μέλη, όλο αυτό, χρειάζεται να ξέρεις και το συναισθηματικό κώδικα.
Έτσι. Έχετε τόσο δίκιο. Και η συζήτηση αυτή είναι πραγματικά τρομερά ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική, γιατί καλύπτουμε διαφορετικά ζητήματα, διαφορετικά θέματα και στην τέχνη αλλά και στην επιστήμη μαζί σας, και αυτό έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σταθούμε στο τελευταίο αυτό βιβλίο πάλι, να δώσουμε στους ακροατές μας την ταυτότητά του, να πούμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Φαρή, τον συγγραφέα του Σώζοντας την Τζέιν Άλντεν από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Μας λέτε εσείς τα υπόλοιπα.
Ναι, είναι βιβλίο το οποίο εκδόθηκε φέτος το 2022 και θα έλεγα ότι ανήκει στην κατηγορία της σημαντικής νουβέλας με πολλά στοιχεία φανταστικού. Και μπορούμε να πούμε ότι έχει και κάποια αγωνία σαν θρίλερ, γιατί εμπλέκει τον θεατή με αυτό το πρόβλημα του ήρωα.
Ναι, πολύ ωραία. Ανυπομονούμε τώρα να το διαβάσουμε όλοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ κέρια η συζήτηση σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
I wore black on Saint-Germain.
Άφησα τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας για να αναφερθούμε στην Πανσέλινο του Αυγούστου, στην υπέρλαμπρη και πολύ αναμενόμενη, που ήταν μια σπάνια ουράνια συνάντηση την Παρασκευή στις 4:36 πρωινή ώρα Ελλάδας. Το φεγγάρι βρέθηκε πιο κοντά στη γη από ό,τι συνήθως και έτσι φαινόταν πιο μεγάλο και πιο φωτεινό, σβήνοντας πολλά πέφτα αστέρια εκτός από τα πιο λαμπερά. Οι Περσίδες, θεαματικές βροχές διατώντων, καθώς τα πέφτα αστέρια τους ήταν γρήγορα, φωτεινά και διέθεταν συνήθως μακριές πύρινες ουρές. Η επόμενη Πανσέλινος θα κορυφωθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου. Η Πανσέλινος αυτή ονομάζεται και Φεγγάρι του Θερισμού, μετά από το Φεγγάρι του Ελαφιού τον Ιούλιο, το Φεγγάρι της Φράουλας τον Ιούνιο και το Φεγγάρι των Λουλουδιών, που ξενοδεύτηκε από μια ολική έκλειψη σελήνης το Μάιο. Η Πανσέλινος που είδαμε ήταν το Φεγγάρι του Οξύριγχου και, όπως είπαμε, κορυφώθηκε την Παρασκευή στις 4:36. Με αφορμή λοιπόν την Πανσέλινο, την αίσθηση και την άβρα της οποίας βιώνουμε και σήμερα, θα κάνουμε μια αναφορά στο υπέροχο αυτό, το υπέροχο πραγματικά κείμενο της Σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, που εγώ προσωπικά σας εξομολογούμε ότι είχα μια σχέση μαζί του, μια που ερμήνευσα την γυναίκα με τα μαύρα, την ομώνυμη γυναίκα με τα μαύρα του μονολόγου, σε ιδέα και σκηνοθεσία του Δημήτρη Φινίτση, σε έναν εξαιρετικό χώρο, μια βραδιά του Αυγούστου, στον Τρούλο των Πηγών της Καλυθέας στη Ρόδο, ένα μνημείο πραγματικά υπέροχο, και ήταν πολύ, πολύ, πολύ συναρπαστική η βραδιά, και σε αυτή την ανάμνηση λοιπόν θα μοιραστούμε κάποια αποσπάσματα από αυτό το υπέροχο κείμενο. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι, δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησε με να έρθω μαζί σου λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Βλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία, τσιμεντένια και αέρινη, ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική, σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και, όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω τον θόρυβο του φουστανιού μου, σαν τον θόρυβο δύο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν, και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου, και έτσι σφιγμένος μες στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα. Μοναχός στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν ωφελεί. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στίχιο σε με διώχνει. Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ. Τα καρφιά ξεκολλάνε, τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα, όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου από την κρεμάστρα στο σκοτεινό διάδρομο, όπως πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της, ή όπως πέφτει μια λουρίδα φεγγάρι στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα. Θα σταθούμε λιγάκι στην κορφή της μαρμάρινης σκάλας του Αϊνικόλα. Ύστερα εσύ θα κατηφορήσεις και εγώ θα γυρίσω πίσω, έχοντας το αριστερό πλευρό μου τη ζέστα από το τυχαίο άγγιγμα του σακακιού σου και ακόμη μερικά τετράγωνα φώτα από μικρά συνοικιακά παράθυρα και αυτή την πάλευκη άχνα από το φεγγάρι που είναι σαν μια μεγάλη συνοδεία ασημένιων κύκνων. Και δεν φοβάμαι αυτή την έκφραση, γιατί εγώ πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνομίλησα, άλλοτε με το Θεό που μου εμφανίστηκε ντυμένος στην αχλή και τη δόξα ενός τέτοιου σελινόφωτος, και πολλούς νέους, πιο ωραίους και από σένα ακόμη, του εθυσίασα, έτσι λευκή και απρόσιτη, να ατμίζομαι μες στη λευκή μου φλόγα, στη λευκότητα του σελινόφωτος, πυρπολημένη από τα αδιφάγα μάτια των αντρών και από την διστακτική έκσταση των εφήβων. Θεέ μου, τι μάτια πάναστρα, κι αν υψωνόμουν σε μία αποθέωση αρνημένων άστρων, γιατί έτσι πολιορκημένη απ' έξω και από μέσα, άλλος δρόμος δεν μου μένε παρά μονάχα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όχι, δεν φτάνει. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω, η ώρα είναι πια περασμένη. Άφησέ με, γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες, και πορφυρά μεσημέρια, έμεινα μόνη. ανένδοτη, μόνη και πάναγνη, ακόμη στη συζυγική μου κλίνη. Πάναγνη και μόνη, γράφοντας ένδοξους στίχους στα γόνατα του Θεού. Στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα μένουν σαν λαξευμένοι σε άμεμπτο μάρμαρο, πέρα από τη ζωή μου και τη ζωή σου. Πέρα, πολύ. Δεν φτάνει. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι, παρόλο στους νεκρούς του, δεν εννοεί να πεθάνει. Επιμένει να ζει με τους νεκρούς του, να ζει από τους νεκρούς του, να ζει από τη βεβαιότητα του θανάτου του και να νοικοκυρεύει ακόμη τους νεκρούς του σε ετοιμόρροπα κρεβάτια και ράφια. Τα χείλη του ποτηριού γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο σαν κυκλικό ξηράφι. Πώς να το φέρω στα χείλη μου, όσο και αν διψώ, πώς να το φέρω. Βλέπεις, έχω ακόμη διάθεση για παρομοιώσεις. Αυτό μου απόμεινε. Αυτό με βεβαιώνει ακόμη πως δεν λείπω. Φορές-φορές την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα. Με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο. Ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω. Μόνο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας. Και η αρκούδα, κουρασμένη, πορεύεται με στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για πού και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια. Δεν μπορεί να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της. Δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή, με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου, έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στο θάνατο, με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται, υπακούοντας το λουρί της, στους κρίκους της, στα δόντια της, χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της, στις πενταροδεκάρες που της ρίχνουνε τα ωραία και ανυποψίαστα παιδιά. Ωραία, ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα. Και λέγοντας ευχαριστώ, γιατί οι αρκούδες που γεράσανε, το μόνο που έμαθαν να λένε είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άφησε με να έρθω μαζί σου, τούτο το σπίτι με πνίγει. Μάλιστα η κουζίνα είναι σαν το βυθό της θάλασσας. Τα μπρίκια κρεμασμένα γυαλίζουν σαν στρογγυλά. Μεγάλα μάτια απίθανων ψαριών. Τα πιάτα σαλεύουν αργά σαν τις μέδουσες. Φύκια και όστρακα πιάνονται στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να τα ξεκολλήσω ύστερα. Δεν μπορώ να ανέβω πάλι στην επιφάνεια. Ο δίσκος μου πέφτει από τα χέρια άϊχος. Οριάζομαι και βλέπω τις φυσαλίδες από την ανάσα μου να ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Και προσπαθώ να διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες και αναρωτιέμαι τι θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω και βλέπει αυτές τις φυσαλίδες. Τάχα πως πνίγεται κάποιος ή πως ένας δίτης ανοιχνεύει τους βυθούς. Και αλήθεια, δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί στο βάθος του πνιγμού κοράλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων, απρόπτες συναντήσεις και χτεσινά και σημερινά μελούμενα. Μια ανεπαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας, κάποιο ξανάσασμα, κάποιο χαμόγελο αθανασίας, όπως λένε, μια ευτυχία, μια μέθη και έναν ενθουσιασμό ακόμη, κοράλια και μαργαριτάρια και ζαφύρια. Μονάχα που δεν ξέρω να τα δώσω, όχι τα δίνω, μονάχα που δεν ξέρω αν μπορούν να τα πάρουν, πάντως εγώ τα δίνω. Άφησε με να έρθω μαζί σου μια στιγμή να πάρω τη ζακέτα μου. Άσε να σου κουμπώσω το πουκάμισο. Τι δυνατό το στήθος σου. Τι δυνατό φεγγάρι. Βαθύ, βαθύ το πέσιμο. Βαθύ το ανέβασμα. Το αέρινο άγαλμα κρουστό με στα ανοιχτά φτερά. Βαθιά, βαθιά η αμήλικτη ευεργεσία της σιωπής. Συχνά πετάγομαι στο φαρμακείο απέναντι για καμία ασπιρίνη. Άλλοτε πάλι βαριέμαι και μένω με τον πονοκέφαλό μου. Να ακούω μέσα στους τοίχους τον κούφιο θόρυβο που κάνουν οι σωλήνες του νερού. Ξεχνιέμαι. Ετοιμάζω ένα καφέ, οι δύο. Ποιος να τον πιει τον άλλον? Αστείο αλήθεια, τον αφήνω στο περβάζι να κρυώνει ή κάποτε πίνω και το δεύτερο, κοιτάζοντας από το παράθυρο τον πράσινο γλόμπο του φαρμακείου, σαν το πράσινο φως ενός αθόρυβου τρένου που έρχεται να με πάρει, με τα μαντήλια μου, τα στραβοπατημένα μου παπούτσια, τη μαύρη τσάντα μου, τα πείματά μου, χωρίς καθόλου βαλίτσες, τι να τις κάνεις. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Αφεύγεις. Καληνύχτα. Όχι, δεν θα έρθω. Καληνύχτα. Εγώ θα βγω σε λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί επιτέλους πρέπει να βγω από αυτό το τσακισμένο σπίτι. Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία. Όχι το φεγγάρι, την πολιτεία με τα ροζιασμένα χέρια της. Την πολιτεία του μεροκάματου. Την πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά της. Την πολιτεία που μας αντέχει στη ράχη της. Με τις μικρότητές μας, τις κακίες, τις έχτρες μας, με τις φιλοδοξίες, την άγνοιά μας και τα γερατιά μας. Να ακούω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας, να μην ακούω πια τα βήματά σου, μήτε τα βήματα του Θεού, μήτε και τα δικά μου βήματα. Καληνύχτα. Ακούσαμε λοιπόν αποσπάσματα από τη σονάτα του Σελινόφωτος, του Γιάννη Ρίτσου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ήταν στη φροντίδα του ήχου την τελευταία ώρα. Τον ευχαριστώ πολύ. Όλυνα Ξενοπούλου, σας στέλνουμε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Αύριο θα είμαστε πάλι κοντά σας στις 4 και θα δώσουμε τις ευχές μας για το 15 Αύγουστο αύριο. Χαιρετισμούς και φιλιά, γεια σας.
D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Party, party.
Là, une dose de Prévert, mais sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un genou
concrète.
Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert.
De javanaise,
close to my heart.
Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam,
au canal. Are you
Arletty?
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty, sans toute la seule femme,
through this crowded desert.
Vous pouvez lui dire
Paris.
Paname. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar. tu vas je t'en crois. Sing away. Bye. Bye. No, I can't.
We will never part. These feelings.
Ce pourrait devenir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris.
Bye, bye.
Paris. Paris perdra son âme. Saupoudrer pour finir. C'est la poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Bye. Bye, Paris, Paris, perdrez son âme.
Bye, bye.
Paris.